วันนี้พวกเราก็ได้มาปฏิบัติเนกขัมมะภาวนาถือการปฏิบัติทางจิตใจที่จะพัฒนาใจของเราให้มีความสงบเพราะธรรมชาติของใจปกติแล้วใจนี้ก็เป็นของกลางๆอยู่แต่เมื่อเรานั้นรับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วใจก็กวัดแกว่งไปเพราะเรายังมีใจยังมีเราอยู่ในสมัยก่อนก็มีอาจารย์ก็เซนนั่นแหละเห็นลูกศิษย์นะสองรูปก็โต้เถียงกันว่าธงนั้นไหวเพราะอะไรเพราะมีลมเพราะมีธงก็มีปัญหาที่จะเถียงกันไม่จบอาจารย์เซนก็บอกว่าไม่มีธงไม่มีลมก็คือเป็นความว่างเปล่าถ้าเราพัฒนาใจของเรานั้นให้มีความรู้เมื่อรับรู้อารมณ์แล้วก็พิจารณาเห็นเป็นความว่างเปล่าว่าเป็นอารมณ์ที่เข้ามาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็จะได้เห็นธรรมะเห็นแก่นแท้ของคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เกิดขึ้นในใจของเราการปฏิบัตินั้นที่สุดแล้วก็คือให้เห็นธรรมะให้บรรลุซึ่งธรรมะนั่นเองเมื่อเราได้มาถือเนกขัมมะปฏิบัติภาวนาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเมื่อเราบูชาบุคคลที่ควรบูชาแล้วเราก็ปฏิบัติตามธรรมะที่ท่านได้แสดงไว้ก็จะเกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลแก่เราทุกคนแก่จิตทุกดวงเพราะจิตที่ได้ฝึกได้ดีแล้วก็ย่อมจะนำความสุขความสงบเอามาให้เกิดขึ้นกับเราได้แต่ถ้าจิตนี้ไม่ได้ฝึกแล้วก็จะเป็นจิตที่ตามอารมณ์ตามความคิดความนึกความปรุงความแต่งไปนะซึ่งถ้าเปรียบเทียบว่าเป็นจิตที่ไม่มีผู้ที่ดูแลรักษาเนี่ยเราก็จะต้องมีผู้รู้มาคอยดูแลจิตเอาไว้มาจิตของเราเป็นอย่างไรมีโลภมีโกรธมีหลงก็หาวิธีการที่จะเอาชนะความโลภความโกรธความหลงนี้ให้ได้ถ้าเราตั้งใจทำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทำไปทุกวันทุกวันนะความโลภโกรธหลงนี้แหละจะค่อยๆละไปทีละน้อยละน้อยแหละนะเราก็จะเห็นอานิสงส์แห่งการประพฤติปฏิบัติที่มาก่อนนั้นทุกคนก็จะทำอะไรก็ตามใจของเราทั้งนั้นนะหรือเมื่อได้ไม่ได้ทั้งใจปรารถนาแล้วก็เป็นทุกข์เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรต่างๆสารพัดสรุปแล้วก็เป็นทุกข์อริยสัจปรากฏชัดเข้ามาในใจถ้าเรามองหรือพิจารณาไปก็จะเห็นว่าทุกข์อริยสัจที่เกิดนี้เป็นเหตุให้เรานั้นจะได้หาทางออกถ้าเรามีความสุขเราก็จะเพลิดเพลินไปในอารมณ์ที่เราพอใจปรารถนาแต่เมื่ออารมณ์นั้นมันพัดภาคจากกันไปความทุกข์นี้ก็เกิดก็มีขึ้นมาเราก็จะหาทางออกจากทุกข์พระพุทธเจ้าก็เทศสอนให้เรามาเรียนรู้ในหลักความเป็นจริงในเรื่องของทุกข์เรื่องของเหตุให้เกิดความทุกข์เรื่องของความพ้นทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้ความพ้นทุกข์นั้นก็เรียกว่านิโรธะนะความดับไม่เหลือแห่งตัณหาทั้งหลายความปล่อยวางไปนะซึ่งความยึดมั่นถือมั่นก็เรียกว่านิโรธะคือความดับทุกข์ได้หรือความเย็นภายในใจเหมือนปัจจุบันในฤดูนี้ก็เป็นฤดูที่มีนะอากาศที่มันร้อนนั่นเองเราจะดับความร้อนได้เราก็ต้องอาศัยความเย็นใจของเราที่ร้อนเราจะดับความร้อนได้ก็จะต้องเอาความเย็นมาใจร้อนเพราะความโลภใจร้อนเพราะความโกรธใจร้อนเพราะความหลงเมื่อความโลภความโกรธความหลงนี่มันลดน้อยลงไปใจเราก็เย็นเมื่อใจของเราเย็นแล้วก็รักษาความเย็นของใจเอาไว้ให้มันได้ด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาจนในที่สุดแล้วความร้อนทั้งหลายก็เกิดขึ้นมาภายในใจของเราไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทำอะไรใจของเราไม่ได้ใจของเราก็จะพ้นจากความทุกข์ในเบื้องต้นเราก็จะปฏิบัติฝึกหัดในด้านของความอดทนซะก่อนถึงจะมีความโลภถึงจะมีความโกรธถึงจะมีความหลงอยู่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ ก็ให้เรามีความอดทนมีความอดกลั้นเอาไว้ก่อนเรียกว่าขันติขันตินี้จึงเป็นคุณสมบัติของนักปราชญ์ของนักพจน์ทั้งหลายต้องมีขันติเมื่อเราฝึกเบื้องต้นก็ต้องฝึกขันตินี่แหละคนเรามีความโกรธก็มีด้วยกันทุกคนมีความโมโหมีความโทสะมีความโกรธมีความพยาบาทก็มีพระโสดาบันเบื้องต้นเป็นพระอริยบุคคลแล้วท่านก็ยังมีความโกรธแต่ว่าความโกรธมีไม่มีความพยาบาทความรู้สึกไม่พอใจความโกรธมีขึ้นก็มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันแล้วก็ไม่พยาบาทไม่ปองร้ายพอเห็นโทษของความโกรธแล้วว่ามันเป็นเพราะไม่ดีความยึดมั่นถือมั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีท่านก็รู้เท่าทันจึงไม่มีความพยาบาทแต่ถ้าธรรมดาจิตทั่วไปแล้วเมื่อมีความโกรธก็มีความคิดพยาบาทเราก็ต้องมีสติให้รู้เท่าทันและเอาชนะความพยาบาทให้ได้ความโกรธแม้ว่าจะเอาชนะไม่ได้แต่เพียงรู้เท่าทันเอาไว้ก่อนแล้วก็อดทนอดกั้นเอาไว้ก่อนอันนี้ก็นับว่าดีขึ้นมากแล้วนับว่าการฝึกจิตของเรามาอย่างนี้เห็นประโยชน์แล้วจิตของเราก็มีความเยือกเย็นจิตของเรานั้นก็มีความสงบสุขจากทางกายทางวาจาก็เหลือทางใจที่ยังนึกคิดยังปรุงยังแต่งอยู่นั้นท่านว่าจะต้องมีกรรมฐานภาวนามากำกับใจเช่นพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละที่เราได้มาฝึกกันแล้วนี่นะเราก็พยายามควบคุมใจด้วยกรรมฐานเราพูดน้อยนอนน้อยตื่นด้วยความเพียรพยายามประคับประคองใจของเราให้มีสติอยู่เสมอเมื่อเราฝึกหัดปฏิบัติอย่างนี้จิตของเรานั้นนะจะสงบระงับขึ้นมาได้มีปิติมีความสุขใจมีสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นเพราะรู้ขึ้นมาแล้วว่าโลกก็ดีน้ำก็ดีก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าความดีทั้งหลายเราต้องพยายามทำบุญทั้งหลายเราต้องพยายามสร้างเอาไว้นะเช่นความดีการสวดมนต์ทำวัดก็ดีการใส่บาตรก็ดีการไหว้พระสมาทานศีลก็ดีเราก็ฝึกจิตของเราไว้ให้เป็นประจำเพราะว่าจุดมุ่งหมายนั้นเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้โลกนี้ไม่มีใครที่จะอยู่ได้ตลอดไปเราต้องจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปคนเดียวเรามาแล้วก็มีญาติมีพี่มีน้องนะมีคนรู้จักมากมายมีภรรยาสามีมีลูกมีหลานแต่เวลาเราจากไปแล้วก็จากไปทีละคนสองคนนั้นน่ะต่างคนก็ต่างไปด้วยไปตามบุญตามกรรมเราจะพึ่งอะไรกันไม่ได้ต้องพึ่งบุญกุศลที่เราได้สร้างสมอบรมเอาไว้เป็นจุดมุ่งหมายว่าชีวิตของเราปกติอยู่ในปัจจุบันนี้เมื่อเราสร้างความดีก็จะมีความสุขตายจากโลกนี้ไปแล้วก็จะมีบุญกุศลที่จะส่งไปให้เรานั้นมีความสุขใจสงบใจจนถึงว่าเรามีสติปัญญาจนถึงพระนิพพานเช่นท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีและนางวิสาขามหาบาสิกานั่นน่ะเธอทั้งสองก็เป็นวาสุบาสิกาที่มีธรรมะในใจแม้จะเป็นเศรษฐีเป็นกหาบดีแล้วนั่นก็ยังทำบุญทำทานเป็นปกติรักษาศีลเป็นปกติมีจิตใจเรื่องใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นเต็มหัวใจของท่านท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีได้ยินว่าคำว่าพุทโธท่านนั้นก็ขนพองสยองก้าวปิติเกิดขึ้นเต็มหัวใจเพราะอะไรเพราะท่านได้สั่งสมอบรมบารมีมาแล้วเคยบริกรรมภาวนาพุทโธมาแล้วหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันในบารมีในพระพุทธเจ้าถึง4พระองค์ด้วยกันจะมีถึงพระองค์5คือพระสีอริยเมตไตรท่านก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อพวกเราเป็นลูกเป็นหลานของท่านก็คือเป็นลูกหลานด้วยธรรมะมีจิตใจเอื้อเฟื้อมีจิตใจให้ทานบริจาคเป็นประจำมีปฏิปทาเช่นเดียวกับท่านที่ท่านได้ทำมาเมื่อเราได้พากันทำอย่างนี้แล้วบุญกุศลที่เราได้ทำกรรมดีที่เราได้สร้างมันก็จะอยู่ในใจของเราถ้าคนเห็นบุญเห็นกุศลนั่นแหละก็ไม่ได้อยู่ไกลละบุญอยู่ที่ใจนี้ว่าทำบุญแล้วก็เกิดปิติฟังธรรมก็เกิดปิติสวดมนต์ทำวัดก็เกิดปิติอันนี้แหละบุญเกิดขึ้นแล้วจิตใจของเราเป็นอะไรล่ะจิตใจของเราเป็นปิตินี้ไม่ใช่ธรรมดาเพราะถ้าจิตใจของเรามีความสุขอยู่ในโลกในน้ำมีความยึดมั่นหรือมั่นในทรัพย์สมบัติสิ่งของทั้งหลายอันนั้นเป็นธรรมดาของกิจของความเป็นมนุษย์มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บ้างมีศีลบ้างเป็นบางครั้งแต่ถ้าเรานั้นน้อมเอามาแล้วเอาพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งในใจอยู่ในใจอยู่เสมอจนเต็มเปี่ยมมีศรัทธามั่นคงในพุทธศาสนาสร้างคุณงามความดีมาเจริญศีลสมาธิปัญญาข้างในจิตใจก็สงบมีปิติม มีความสุขใจนั้นน่ะจิตใจของเรานั้นเป็นเทวดาแล้วบางทีเราก็จะนึกว่าเอ๊ะเทวดาเป็นอย่างไรอยากจะเห็นเทวดามีชฎาก็ดีมีรัศมีก็ดีนั้นเป็นเทวดาที่มีกายเป็นเทวดานะเป็นกายทิพย์แต่จริงๆแล้วใจของเราเนี่ยแหละที่อาศัยกายเนื้ออยู่นี่นะถ้าใจของเรามันบริสุทธิ์ขึ้นมาด้วยคุณงามความดีใจของเราก็เป็นกายทิพย์คือใจเป็นทิพย์นั่นเองใจมีความสุขใจมีสมาธิใจมีปัญญาสูงขึ้นไปก็จะเป็นใจของพระเพราะมีอารมณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานั้นน่ะเป็นอารมณ์พิจารณารู้เห็นตามความเป็นจริงของสังขารเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรานั้นน่ะเป็นนสาวกขององค์พระพิชิตมารองค์สมเด็จพระศาสดาของเราแล้วก็ขอให้เรานั้นตั้งใจประพฤติปฏิบัติซึ่งน้อมมาปฏิบัติบูชาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในรอบใกล้วันเกิดของตมารในปีนี้ก็ขออานิสงส์ทั้งหลายที่พวกเราได้ตั้งใจทำนั้นจงเป็นเหตุปัจจัยให้พวกเรานั้นถึงพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณอนสารสมบัติปรารถนาสิ่งกรรมการใดก็สมความปรารถนาเมื่อมีภพมีชาติอยู่แล้วขึ้นชื่อว่าความผัดข้องนั้นจงอย่าได้นำพาจงอย่าได้มีขอให้ธรรมะนั้นจงมีในใจของเราจนถึงว่าพวกเรานั้นถึงฝั่งแห่งพระนิพพานทุกการทุกท่านเทอญ